ماكس
ماكس ماكس ليبرتي
ماكس ليبرتي ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Ողջույն ձեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթին է սկսում իր աշխատանքը։ Իմ գործընկերները այսօր ձեզ են ներկայացնելու օրվա կարևորագույն լուրերը, հետաքրքիր թեմաներ եւ իրադարձություններ։ Իսկ ստուդիայում այսօր աշխատում է Նանե Սահակյանը։ Նախ համարոտ, ինչի այսօր տեղ գտել Մաքս Լիբերթի եթերում։ Երևանը եվրոպական 15 քաղաքների միանալով անցկացնում է գրական ընթերցումներ երեխաների համար, ովքեր են անցկացրել այսօրվա ընթերցումները եւ ինչ տպավորություններ են ստացել երեխաները։ Երևանյան որոշ գրադարաններ չեն վերանորոգվել հիմնադրվելու օրվանից ի վեր, անուշադրության մատնված գրադարանային համակարգի մասին։ Առողջապահության նախարարությունը եւ UNICEF-ը կոչ են անում երեխաներին մինչեւ 6 ամսական կերակրել կրծքի կաթով։ Նախ ձեզ ենք ներկայացնում օրվա լուրերը։
Այսօր Վրաստանում վերսկսվում են ողոքի ցույցերը նախագահ Միխայել Սաակաշվիլու հրաժարականի պահանջով։ Ցույցերը կանցկացվեն Թբիլիսիում եւ Բաթումիում։ Դրանց գլխավոր կազմակերպիչները երկրի խորհրդարանի նախկին նախագահ, ժողովրդավարական շարժում միասնական Վրաստան կուսակցության առաջնորդ Նինո Բուրջանաձեն է։ ՀՀ-ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովն իր երեկվա դրմփակ նիստում քննարկել եւ Արաչիկա Քարոյանի ստերիորակարգի նախագծում ընդգրկվելուն դրական եզրակացությունը տվել համաներում հայտարարելու մասին ՀՀ նախագահի առաջարկությանը։ Ուրբաթորը սիրիական անվտանգության ուժերի հետ բախումներում 30-ից ավելի ցուցարարներ են զոհվել։ Հակակառավարական ցույցերն ընդգրկել են երկրի ողջ տարածքը։ Ցուցարարները պահանջում են նախագահ Բաշար Ալ-Սաադիի հրաժարականը, բողոքում են իրենց նկատմամբ ուժի գործադրման դեմ։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը հայտարարել է, որ կառույցի նոր ղեկավարը կընտրվի մինչև հունիսի 30-ը։ 5-7 օրը հիշեցնենք, հրաժարականի դիմումեր ներկայացրել հիմնադրամի նախկին ղեկավար Դոմինիկ Ստրոսկանը, ում Նյու Յորքում բռնաբարության փորձի մաղադրանքի առաջադրվել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հայտարարել է, որ մեղմացնում է արտոնագրային ռեժիմը իրանցի ուսանողների համար։ ԱՄՆ-ում ուսանել ցանկացող իրանցի երիտասարդներն այսուհետ կարող են ստանալ 2 տարի ժամկետով բազմակի մուտքի արտոնագիր։ Աստանայում այսօր անցկացվում է վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի ամենամյա խորհրդակցությունը։ ՎԶԵԲ-ին անդամակցող շուրջ 6 տասնյակ երկրների ֆինանսային նախարարները քննարկում են Հյուսիսային Աֆրիկայում և Մերձավոր Արևելքի երկրներում բանկի գործունեության ծավալմանը վերաբերող հարցեր։ Բանկի ղեկավար Թոմաս Միրովի խոսքով, մոտ ապագայում այդ տարածաշրջաններում ներդրումների ծավալը կհասնի 2.5 միլիարդ եվրոյի։ Այսօր լրանում է ականավոր գիտնական իրավապաշտպան խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր Անդրեյ Սախրովի 90-ամյակը։ Նա Նոբելյան մրցանակի արժանացել է խաղաղության բնագավառում։ Ջրածնային ռումբը ստեղծած գիտնականը խորհրդային տարիներին հանդես էր գալիս պետության ժողովրդավարական բարեփոխումների մահապատժի վերացման դիրքերից, բողոքում էր Աֆղանստանում սովետական միության զինված միջամտության դեմ։ Լուրերը պատրաստեց Անիթա Դևոսյանը, կարդաց Նարինե Ղալեչյանը։
Երևանը միանալով եվրոպական 15 այլ քաղաքների այս ամիս անցկացնում է գրական գիշեր նախաձեռնությունը, որը Հայաստանում իրականացվում է բրիտանական խորհրդի ջանքերով։ Գրական գիշերվա ընթացքում մտավորականները, դերասանները, քաղաքական գործիչները եւ այլ հայտնի մարդիկ երեխաների համար ընթերցում են եվրոպական գեղարվեստական գրականություն, զրուցում երեխաների հետ, պատասխանում նրանց հարցերին։ Գրական գիշերվա ակցիան Երևանում մեկնարկել է 3 և շարունակվում է այսօր։ Մանրամասները իմ գործընկեր Լիաննա Մնացականյանի ռեպորտաժում։ Մուսիկա
Մայիսին Բրիտանական խորհուրդը Չեխական կենտրոնների հետ համատեղ աշխարհի տարբեր երկրներում իրականացնում է գրական գիշեր միջոցառումների շարքը։ Դրանց մասնակցում են գրողներ, դերասաններ, քաղաքական գործիչներ և մտավորականներ։ Ծրագրի շրջանակներում տարվա մեջ մի քանի օր մասնակից երկրներում միաժամանակ տեղի են ունենում ընթերցանության և գրականության նվիրված միջոցառումներ, մեկ անգամ ևս կարևորելով գրականության դերը միջմշակութային երկխոսության գործում։ Հայաստանն այս տարի ևս միացել է ծրագրին։ Բրիտանական խորհրդի ծրագրերի պատասխանատու Լիլիթ Քալանթարյան.
Սիրելի դարձնենք, այսպես ասած, գրականությունը իրենց, ավելի հաճելի լինի ու հասկանան, թե ինչքան կարևոր նշանակություն ունի ընդհանրապես միջազգային համաշխարհային գրականությանը ծանոթանալ։ 3. Խնկոապոր անգրադարանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը ներկայացրեց էլի երեխաներին, տարբեր տարիքի երեխաներին, իրենց պատմություն, հետո մի փոքր քննարկեցին ընդհանուր այդ պատմությունը, երբ որ դեսպանը ներկայացնում էր այդ պատմությունները, մի մաս ովքեր որ մի քիչ ավելի մեծ տարիքի են, իրենք հա կոնկրետ քննարկեցին պատմության հետ կապված, բայց օրինակ ավելի փոքր սերնդի ներկայացուցիչները իրենք դեսպանին տալիս էին շատ անձնական հարցեր, ինչ է սիրում, ինչ գույն է սիրում, ինչ կենդանի է սիրում, իրենց համար շատ հետաքրքիր ուղղակի դեսպանին հարցեր տալ։
Այսօր Գաֆեսճան արվեստի կենտրոնում բարձր դասարանցիների հետ հանդիպեցին բրիտանական դեսպանատան ներկայացուցիչները։ Դեսպանատան կցորդ Մայքլ Դրեյը ընթերցեց Ժյուլ Վերնի «Ուղևորություն դեպի երկրի կենտրոնը» վիպակը։ Ես վիպակն ընտրել եմ հաշվի առնելով երեխաների տարիքը։ Սա նաև իմ սիրած գրքերից մեկն է։ Պատմությունը շատ հետաքրքիր և գրավիչ է։ Աշակերտների հետ աշխատելու փորձ չունեմ, միայն զարմիկներիս համար եմ հեքիաթներ կարդացել։ Պատմությունները կարդում և քննարկում ենք անգլերենով, ինչը կօգնի բարելավել անգլերենի իմացությունը, ասաց նա։ Գաֆեսճան արվեստի կենտրոնի ծրագրերի պատասխանատու Աստղիկ Մարաբյանը նշեց, որ կենտրոնը պարբերաբար մշակութային և կրթական ծրագրեր է իրականացնում տարբեր տարիքային խմբերի աշակերտների համար։
Այս վերջին մեկ տարվա ընթացքում բազմաթիվ դպրոցներ են ընդգրկվել մեր կրթական ծրագրերի շրջանակներում և այսօր շատ ուրախ եմ, որ մենք հյուրընկալել ենք ևս երկու դպրոց։ Հյուրատեսակ մի միջոց է, որպեսզի մենք այդ միջազգային մակարդակին և միջազգային օրերին համապատասխան սինթեզենք արվեստի մի քանի տարբեր ճյուղեր և ներկայացնենք գրականությունը նկարչության մեջ սինթեզված, թե ինչպես դուք կպատկերացնեք այն պատմ վածքները, որոնք ձեզ համար կընթերցվեն և ինչպես դուք ձեր պատկերացումները կհանձնեք թղթին։
Երեխաները ստեղծագործությունները լսելուց հետո հարցեր ուղեցին Մայքլին, քննարկեցին այն, ապա իրենց տպավորությունները հանձնեցին թղթին։ Վերջում նկարները նվիրեցին Գաֆեսճան արվեստի կենտրոնին։ Նրանց խոսքով, որքան էլ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները զարգանան, համակարգիչն ու ինտերնետը հասանելի լինեն, միևնույն է, գեղարվեստական գրականությունը չի կորցնում իր գրավչությունն ու կարևորությունը։
Դե ընդհանրապես գրականություն ընթերցում եմ, բայց ես չեմ սիրում պատմական գրքեր, ես ավելի շատ սիրում եմ ինչ-որ արկածային կամ ինչ-որ հեքիաթային հետաքրքիր գրքեր, պոեմներ, բանաստեղծություններ։ Օրինակ հավանել եմ շատ Դերենիկ Դեմիրճյանի ավելորդը պատմվածքը և Ավետիք Իսահակյանի Սադի վերջին գարունը։
Ինտերնետի միջոցով ոնց որ ավելի հեշտ է, բայց դե հաճելի է գիրքն էլ կարդալ, հաճելի է։ Վերջին պատմությունը, որ կարդացել եմ, դա եղել է Շիրվանզադե և նաև կարդացել եմ Նարդոսի «Ես և նան» Արտասամանյան, շատ ժամանակ ռուսերեն եմ ընթերցում,
հայերեն էլ, բայց անգլերեն այդքան հաճախ չէ։
Ընթերցում եմ մի գիրք, Ջեք Լոնդոնի «Բիլի Գլիքն»։
Լեաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը եւ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը միացել են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կոչին։ Երեխաներին մինչեւ 6 ամսական պետք է կերակրել կրծքի կաթով։ Մասնագետները փաստում են, որ երեխային կրծքով կերակրելը հավասարապես շահեկան է եւ երեխայի եւ մոր համար։ Կանայք զերծ են մնում վնասակար հիվանդություններից, իսկ երեխաները մեծանում են առողջ։ Իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանի անդրադարձում։
Դեռ 1989 թվականին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը եւ UNICEF-ը հայտարարություն էին տարածել, որ շշով եւ ծծակով ջուր, թեյ, գլյուկոզայի լուծույթ եւ կաթնախառնուրդ տալը նվազեցնում է երեխայի ծծելու ունակությունն ու խնդիրներ առաջացնում մոր կաթնարտադրության առումով։ Հայաստանը պարտավորություն է ստանձնել մանկական մահացության ցուցանիշը նվազեցնել 2.3%-ով, իսկ մայրական մահացությունը 3.4%-ով։ Հայաստանում տարեկան միջինում մինչև 1 տարեկան 440 երեխա է մահանում։ Մասնագետներն հանգում են, որ կրծքով սնուցման տարածումը կարող է աշխարհում տարեկան միլիոնավոր երեխաների կյանք փրկել։ Մոր եւ մանկան առողջությամբ զբաղվող վստահություն հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Սուսաննա Հարությունյան։
Կոմերցիոն արհեստական կատնախառնուրդներով կերակրվող միլիոնատիրոջ երեխան ավելի վատ է սնվում, քան ամենաաղքատ ընտանիքի կրծքի կաթով կերակրվող երեխան, այսինքն մոր սնուցումը եւ այստեղ էական գործոն չէ կրծքի կաթի որակի եւ քանակի առումով։
Մասնագետները նշում են, որ կրծքով սնուցվող երեխաներն ավելի քիչ են հիվանդանում շնչառական եւ մի շարք այլ ծանր հիվանդություններով, ավելի հեշտ են ընդունում պատվաստումները, հազվադեպ են ունենում ճանաչողական եւ մտավոր զարգացումներ, հատամների կարիես եւ կծվածքի անկանոնություն, ապահոված են լինում գերազանց տեսողությամբ եւ ցածր է նաեւ նրանց մահացության ցուցանիշը։ Կրծքով սնուցումը կնոջը զերծ է պահում նաեւ մի շարք հիվանդություններից։
Պահպանում է կնոջը սակավարյունությունից, կրծքագեղձերի, ձվարանների, քաղցկերի, նաև հղիանալու հավանականությունն է նվազեցնում կերակրման ընթացքում, հատկապես առաջի 6 ամիսների ընթացքում։ Նույնիսկ շատ հիվանդություններ ունեցող կանայք կրծքով կերակրման ընթացքում այդ հիվանդությունը, օրինակ շաքարային դիաբետի արտահայտվածությունը նվազում է եւ նրանք ավելի լավ են իրենց զգում։ Երեխա ժամանակ կրծքով կերակրված անհատները ավելի քիչ են հիվանդանում ընդհանրապես բոլոր օրգանների քաղցկեղձերով։ Գիտության վտանգն է ավելի քիչ, սիրտանոթային մի շարք հիվանդությունների վտանգն է ավելի քիչ, շաքարային դիաբետի եւ այլը եւ այլը։
Հայաստանում մինչև 4 ամսական երեխաների գերազանցապես կրծքով սնուցումը կազմում է 80%, իսկ բացառապես կրծքով սնուցումը 45%։ Իսկ 1994 թվականին Հայաստանում կրծքով սնուցումը 20% էր։ Գրանցված 80%-ը մասնագետները գերազանց ցուցանիշ են համարում։ Սուսաննա Հարությունյանի խոսքով այս ցուցանիշներն այսօր վտանգվում են կատնախառնուրդ արտադրող ընկերությունների ագրեսիվ գովազդի շնորհիվ, որն ըստ նրա միտում ունի կրծքով սնուցման ցուցանիշներն իջեցնելու։
Նրանց առևտրային շահերը պահանջում են, որ որքան հնարավոր է շատ երեխաներ կերակրվեն արհեստական սնուցմամբ և գնեն իրենց կատնախառնուրդները։ Պարզվում է, որ կատնախառնուրդը հումքը շատ էժան է, դա կովի կաթն է ընդամենը, և տեխնոլոգիաներն էլ այդքան բարդ չեն, սակայն կատնախառնուրդը ինքը շատ թանկ պրոդուկտ է։ Այսպիսով ծնողը, որը որ երեխային արհեստականորեն է կերակրում և գնում է այդ կատնախառնուրդը, մեծ օգուտ է տալիս կատնախառնուրդ արտադրող ընկերությանը, սա ամենաշահավետ բիզնես ներից մեկն է։
Զրուցակիցս նշում է, որ արհեստական կաթնախառնուրդ արտադրող եւ վաճառող ընկերությունները հաճախ տարբեր գովազդներով են հանդես գալիս, հատկապես հիվանդանոցներում եւ ծննդատներում, սեղջի կտրոններ են տրամադրում ծնողներին եւ այլն։ Ըստ նրա, հիվանդանոցներում 1 տուփ կաթնախառնուրդ են նվիրում անվճար, որը հետագայում ավելի թանկ է արժանում ծնողի համար։
Որովհետև օրինակ ծննդատանը, եթե 2-3 անգամ երեխային արհեստական կատնախառնուրդով եւ շշով կերակրեք, քիչ հավանականություն կա, որ հետագայում նա կարող է կրծքով լիարժեք կերակրվել։ Հիմնականում այդ երեխաները անցնում են արհեստական ծննդի, եւ եթե ծննդատանը սկսվել է արդեն մի բրենդի կատնախառնուրդի օգտագործումը, խոր չի տրվում կատնախառնուրդը փոխել, եւ մեծ մասամբ այդ ծնողները 1 տարի կախվածության մեջ են ընկնում այդ ֆիրմայից, որովհետև նրանք ստիպված են այդ կատնախառնուրդը դնել եւ երեխային կերակրել, որովհետեւ արդեն սա դառնում է երեխայի առողջության համար անհրաժեշտ։
Գոյություն ունի կրծքի կաթի փոխարինիչների վաճառահանման միջազգային օրենսգիրք, որն առաջարկվել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության և UNICEF-ի կողմից դեռ 1981 թվականին։ Նպատակն է նպաստել մանուկների անվտանգ և համապատասխան սնուցմանը, ապահովելով ու խրախուսելով կրծքով սնուցումը ու անհրաժեշտության դեպքում ապահովելով կրծքի կաթի փոխարինիչների պատշաճ օգտագործումը միայն ճշգրիտ տեղեկատվության հիման վրա և համապատասխան վաճառահանման ու բաշխման միջոցով։ Օրենսգիրքն ընդունվել է որպես խորհուրդ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից, և այն պետություններին չի կարող պարտավորեցնել որևէ կերպ։ Կառավարությունները, սակայն, կատնախառնուրդ արտադրող ընկերությունների հետ ստորագրել են այդ փաստաթուղթը և պարտավորություններ ստանձնել ունենալ իրենց տեղային օրենքները, որոնք համապատասխանեցնելով իրենց օրենսդրությանը կարող են կարգավորել հարցը։ Հայաստանն արդեն գովազդի մասին օրենքում փոփոխություններ է կատարել, որն արգելում է մինչև 6 ամսական երեխաների համար նախատեսված եւ մայրական կաթի փոխարեն օգտագործվող ցանկացած հեղուկ եւ սնունդ, ինչպես նաեւ կերակրման շշեր եւ ծծակներ գովազդելը եւ ոչ միայն։
Արգելում է նաև կրծքի կաթի փոխարինիչների տուփերի վրա տվյալ արտադրանքը գովազդող գրառումներ եւ նկարներ տեղադրելը։ Հստական կատնախառնուրդի վրա էլ պետք է դրված լինի, որ դա օրինակ ստերիլ product չէ, որ երեխան կարող է այդ կատնախառնուրդը օգտագործի եւ օգտագործման պատճառով վարակվի ինչ-որ միկրոբներով, որոնք արդեն կան կատնախառնուրդում եւ շատ վտանգավոր են։ Դա էլ պետք է դրված։ Բազմաթիվ բաներ կան, որ այսօր պահանջվում են եւ չկա կատնախառնուրդերի տուփերի վրա։ Եվ արտադրողներն ու վաճառահանողները պետք է պահպանեն օրենսգրքի պայմանները, եթե նույնիսկ երկրները օրենսգրքի պահպանման ուղղությամբ միջոցառումներ չեն ձեռնարկել։
Հայաստանում ներկայումս մանկական սննդի ոլորտում հարաբերությունների կարգավորման երկու օրենք է գործում։ Դրանք են սննդամթերքի անվտանգության եւ գովազդի մասին օրենքները։ Առողջապահության նախարարի իրավական խորհրդական Սուրեն Քրմոյանն ասում է, որ պատրաստ է արդեն երեխաների կրծքով սնուցման խախտումների եւ մանկական սննդի շրջանառության մասին օրենքի նախագիծը, որն առաջիկայում կներկայացվի ազգային ժողով։
Մշակվել է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ, որոնք պատասխանատվություն են սահմանելու թե գովազդակիրների, դա հեռուստաընկերությունների նկատմամբ, թե բուժաշխատողների եւ թե արտադրողների նկատմամբ։ Հաջորդ խնդիրը իրավական կարգավորման բացեր, ինչպես նշված դեռևս օրենքը ընդունված չէ մանկական կատնախառնուրդների եւ կրծքով սնուցման ոլորտի հարցերը կարգավորելու։ Վերահսկողության խնդիր մենք ունենք, որ ցավոք սրտի շատ անգամ մենք ուղակի դիտելով այդ տեսանյութը կամ վաճարքի կետերում տեսնելով այդ խախտումները, մենք այդ դեպքում ենք արձագանքում, ուղակի պարբերական վերահսկողություն չկա եւ պատժամիջոցների բացակայությունը կամ թուլությունը։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am
Գրադարանների աշխատակիցները եւ գրադարաններից օգտվողները երբեմն բարձրաձայնում են իրենց խնդիրները, նշելով, որ գրադարանները, հատկապես մարզերում գտնվողները, մատնված են անուշադրության։ Եթե Երևանյան գրադարանները հնարավորություն ունեն բաժանորդագրվելու եւ օրական ստանալու 1 կամ 2 թերթ, ապա գյուղերում գտնվողները ոչ միայն թերթեր, այլեւ գրքեր անգամ չեն ստանում, տարիներով չհամալրվելով նոր տպագրվող գրականությամբ։ Max Liberty-ն անդրադարձել է գրադարանային որոշ հիմնախնդիրների։ Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանի մասնաճյուղ համարվող Խաժա Գյուլնազարյանի անվան գրադարանը գտնվում է Սայատ-Նովա փողոցի բնակելի շենքերից մեկի առաջին հարկում, այն շատ մոտ է միանգամից 3 ուսումնական հաստատությունների՝ Երևանի պետական համալսարանին, Մանկավարժականին եւ Հյուսիսային համալսարանին։ Գրադարանը մոտ է նաեւ մի քանի դպրոցների, այդ պատճառով միշտ մարդաշատ է, օրվա պիկ ժամերին նույնիսկ հերթեր են գոյանում մուտքի առջև։
Սպասարկում ենք եւ աշակերտներին, եւ ուսանողներին, եւ ամեն տարիքի բոլորին, ովքեր որ գալիս են, հաճախում են։
Գրադարանը գործում է արդեն մոտ 50 տարի։ Ներկայիս գրադարանի վարիչ Սուսաննա Սոսոյանը այստեղ աշխատում է 93 թվականից եւ հայտնում է, որ այդ տարիներին ոչ մի վերանորոգում գրադարանում տեղի չի ունեցել։ Դեռ ավելին, տարածքը երբեք չի նորոգվել նույնիսկ խորհրդային տարիներին։
Ուջերուցում չունենք։ Հատակը նկուղային հարկերում ավելի խայտառակ վիճակում է։ Այստեղ ոչինչ, մի քիչ։ Նկուղային հարկերում պահվում է այնքան, որքան պահվում է։ Ոչ մի այնտեղ ջերմաստիճան չի ապահովում, ոչ մի ձևով։ Այսինքն ցուրտ խոնավ պայմաններին այսպես խոնավությունն է լինում, մի փոքր շոքին, չգիտեմ, այդպես նկուղային հարկերում ոնց կպահպանվի, եթե այնտեղ ջերուցում չկա։
Մենք այսօր այցելեցինք քաղաքի կենտրոնում գտնվող գրադարանը, այնինչ նկարագրում է Սուսաննա Սոսոյանը, մեղմ է ասված, կարող ենք վստահորեն փաստել, գրադարանում ժամանակին մանրահատակ է եղել, որից հատակին մնացել են միայն որոշ հատվածներ։ Մի քանի տասնյակ տարիներ ծառայած ապակե դուռը դժվարությամբ է բացվում, փակվում, պետք է մի լավ հրել։ Գրադարանի կահույքը չափազանց հին է եւ հասցրել է հնարավորինս մաշվել։ Գրադարանում չկա հակահրդեհային ջեռուցման կամ օդափոխման համակարգեր, թափված են պատի Ձեփերը եւ ներսում հարատև խոնավություն է տիրում։ Նկարագրությունը չշարունակելու համար կարելի է պատկերացնել տարածք շենքի առաջին հարկում գումարած նկուղը, որը 50 տարի չի նորոգվել։
32,000 կտոր գիրք ունենք, տպագրված են հիմնականում մինչև 80-ականները, ավելի շատ տպագրությունը այդ թվականներին է, որտեղ համալրումը այդ տարիներին բավականին մեծ է եղել, իսկ արդեն 80-ականներից մինչև 2000 թվականը փոքրինչ նվազել է։
Խաշա Գյուլնազարյանի անվան գրադարանը միակը չէ Երևանում, որ հիմնովին նորոգման կարիք ունի, նաև միակ գրադարանը չէ, որ նոր գրականությամբ համալրվելու կարիք ունի։ Նոր գրքեր ձեռք բերելու գործընթացը 80-ականներից մինչև վերջին մի քանի տարիները բավականին պասիվ է եղել, միայն վերջին տարիներին է փոքրինչ ակտիվացել։ Մի քանի ամիսը մեկ գրադարանը նոր գրքեր ձեռք բերելու հնարավորություն ունի, արդյունքում տարեկան 50-ից 100 նոր գիրք է ստանում։
Դրանից հետո արդեն այս վերջի մի քանի տարին մենք նաև ֆինանսավորում ենք ստանում, աշխատանքի ընթացքում կազմում ենք մեր ժողովրդի քարտարան, խիստ պահանջարկ ունեցող գրքերի քարտարան, որոնց հիման վրա արդեն այդ ֆինանսավորումը օգնում է, որպեսզի կարողանանք ձեռբերել այն գրքերը, որ այսօր մեզ իրոք անհրաժեշտ են։
Խաշա Գյուլնազարյանի անվան գրադարանը Երևանի Ավետիք Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանի ցանցի 10 գրադարաններից մեկն է։ Ճիշտ է, ոչ այս գրադարանը, ոչ էլ Իսահակյանի գրադարանային ցանցի, այլ կամ Երևանի համայնքների ենթակայության տակ գտնվող գրադարանները բարվոք շենքային պայմաններում չեն գտնվում եւ անկախությունից ի վեր պետության ուշադրությանը չեն արժանացել։ Իսահակյանի անվան գրադարանի տնօրեն Հասմիկ Կարապետյանը շատ լավատես է, չի ներկայացնում կենտրոնական գրադարանի մասնաճյուղ համարվող գրադարանների հիմնախնդիրները, նշում այն մասին, որ այսօր այդ գրադարանները ստանում են օրական 3 թերթ, իսկ մյուս տարի այդ թիվը աճելու է, սա համարելով գրադարանի ձեռքբերում։
Երբ որ գրադարանային խնդիրների մասին խոսում են, ես փորձում եմ Իսահակյան գրադարանի մասին քիչ խոսել։ Բայց երբ որ մենք արդեն մեր ցանցի մեջ ենք մտածում եւ մեր համակարգի ներսում գտնվող մասնաճյուղերի մասին ենք մտածում, դա մեզ համար խնդիր է։ Բայց չասել, որ մեր համակարգի ներսում գտնվող գրադարանները նորմալ գրքային համալրում են ստանում, յուրաքանչյուր գրադարան գոնե 3 օրինակ, 3 անուն թերթ է ստանում։ Հնարավորությունների զարգացման մենք կանխատեսում ենք, ֆոնդային համալրման հարցերը լուծվում է։
Երևանի քաղաքապետարանի եւ համայնքների ենթակայության տակ գտնվող փոքր գրադարանները գազաֆիկացված չեն, ջեռուցվում են էլեկտրականությամբ։ Արդյունքում, ինչպես փաստում են Գյուլնազարյանի անվան գրադարանում եւ ինչպես մենք ենք նկատել ցուրտ օրերին գրադարան հաճախելիս, երբեք տակ չեն լինում։
Չունենք հնարավորությունը այնքանով, որովհետեւ սահմանափակ քանակ է տրված, ամսական պետք է այսքանով, այսինքն մենք ջեռուցում այո, հոսանքը օգտագործելով վերին հարկերում, քանի որ այստեղ ենք մենք հակայված ստեղ ենք նստում եւ սպասարկում այս, այսինքն այս շրջանոմիկո վերին հարկում, որ մի փոքր կարողանում ենք ջորոցել, այսինքն դա էլ հոսանքով, որպեսզի չսառենք, ուղղակի չսառենք։ Այսօր առաստաղը այնքան բարձր է, որ եթե հնարավորությունը ինչքան պիտի լինի, չգիտեմ, անգամ տենը նույնպես որ միացում ենք, էլի չտակացնում, նորմալ չի ապահովում այն ջերմաստիճանը, որ իրոք այսօրվա պայմաններում պետքա եւ աշխատանքային նորմալ պայմաններ լինի, որ կարողանաս նորմալ աշխատել։ Մի խոսքով չգիտեմ։
Թեև գրադարաններում փոշին սրբված է հատակ ավլած, միևնույնն է, այնտեղ տիրում է հակաեսթետիկ վիճակ։ Մեծ է զրույցում Իսահակյանի անվան գրադարանի տնօրեն Հասմիկ Կարապետյանը, այնուամենայնիվ համաձայնեց,
այն որ այսօր գրադարանները իրենց ֆինանս, այսպես արտաքին տեսքով, իրենց գեղագիտական առումներով մայրաքաղաքին վայել գրադարաններ չեն, դա բոլորս էլ հրաշալի հասկանում ենք։
Հասմիկ Կարապետյանը երկար խոսեց եւ ներկայացրեց, թե ինչպես է բարեփոխվել Երևանի Իսահակյանի անվան գրադարանը վերջին տարիներին։ Գրադարանը հիմա նորոգված է, ջեռուցվում է, ունի համակարգչային սրահ, Wi-Fi ինտերնետ այցելուների համար, անցկացնում է հարցումներ եւ պարզում ընթերցողների պահանջներն ու ցանկությունները, նման է ժամանակակից աշխարհի գրադարաններին, շուտով կունենա նաեւ էլեկտրոնային գրականության պաշարներ եւ այլն։ Իսկ ինչ արվել այսքան ժամանակ գրադարանի 10 մասնաճյուղերը նորոգելու ուղղությամբ և երբ, եթե ոչ ճոխ, ապա ամենաանհրաժեշտ քայլերը կիրականացվեն գրադարաններում, հարցին Հասմիկ Կարապետյանը պատասխանում է.
Ես տեսնում եմ զարգացման հեռանկարները։ Ես ասում եմ, տեսեք, որ 7 տարի առաջ Իսահակյան գրադարանում համակարգիչներ երազանք, ուր մնաց ինտերնետ ծառայության մատուցելը, ուր մնաց ինչ-որ այն, ինչ որ բազաներ համաշխարհային ինտերնետ սայթերից ունեցած։ Դրանք բոլորը ծրագրեր են, որոնք այսօր կան։ Ուղղակի յուրաքանչյուր գրադարան, ես կարծում եմ, պիտի իր լուրջ մոտեցումները ունենա այդ ծրագրերին։ Եվ պետական ծրագրով վերանորոգման նախահաշիվ մեզանից ուզել են վերջին անգամ 91 թվականին է եղել։
91 թվականին պահանջեցին նորոգման նախահաշվարկը, բայց չնորոգեցին գրադարանները։ Պարզվում է, Երևանի քաղաքապետարանը 20 տարի անց կրկին պահանջել է գրադարաններին ներկայացնել նորոգման ծախսերի նախահաշվարկ, արդեն նոր քաղաքապետի Կարեն Կարապետյանի օրոք։
Պետության կողմից արվող առաջին քայլն է, առաջին ուշադրության նշանն է գրադարանների նկատմամբ։ Սա է իմ հուսալու ճանապարհը։
Գրադարանի տնորենը համոզված է, որ առաջիկա տարիներին քաղաքապետարանը լուծելու է բոլոր խնդիրները։ Մենք զրուցացինք նաև ազգային գրադարանի փոխտնորեն Ռաֆիկ Ղազարյանի հետ, ով նաև հայկական գրադարանային ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության փոխնախագահն է։ Ասոցիացիան լավ ծանոթ է ոչ միայն մայրաքաղաքի, այլև ողջ երկրի գրադարանների խնդիրներին։ Հասմիկ Կարապետյանի պես լավատես չեն, քանի որ ամեն տարի հանրապետությունում փակվում են գրադարաններ։ 2010-ի բոլոր մարզերի տվյալները դեռ ևս չկան, կամ միայն 4-ը մարզի վիճակագրությունը, որտեղ 2010-ին փակվել է 13 համայնքային հանրային գրադարան, եւ արդեն հայտնի է, որ մյուս մարզերում նույնպես փակվել են գրադարաններ, գրքերն էլ հանձնվել են դպրոցների գրադարաններին։
Տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի ընդունումից հետո գրադարանները հանձնվեցին համայնքների տնօրին ման, համայնքների ենթակայության, եւ համայնքները պարտավոր էին, որ դա այդ գրադարանները պահեն։ Բայց այդ գրադարաններին ինչ-ինչ պատճառներով կա, այդտեղ եւ օբյեկտիվ պատճառ, եւ սուբյեկտիվ պատճառ, եւ համալրման խնդիրն է առավել կարեւոր։
Մայրաքաղաքում հրատարակվող եւ արագ սպառվող թերթերից քչերն են հասնում մարզեր, հանրապետության գյուղեր ընդհանրապես չեն հասնում, հիմնականում գյուղերում կրպակներ չկան, գրադարաններ թերթ ստանալու մասին խոսելն ավելորդ է, գրադարանները չեն համալրվում նաեւ նոր գրականությամբ։
Ասեմ, որ գյուղական գրադարանները եւ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության գրադարանների 90% նոր լույս տեսած գրականությամբ չի համալրվում։ Եվ այն մտայնությունը, որ իբր չեն կարդում, փոխանակ արմատի մասին խոսեն, ինչու չեն կարդում, դեկլարատիվ ռետորական հարց են տալիս, հիմա ով է գիրք կարդում։ Շատ լավ է կարդում, եթե գիրքը կա։ Խնդրեմ, տարեք ցանկացած գյուղական գրադարան, մի օր մոնիտորինգ արեք, տարեք դրեք գրքերը մի 20-30 գիրք, դե տեսեք կարդում են թե չեն կարդում։ Եթե այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում լույս է տեսնում տարեկան մինչև 2000 անուն գիրք, 2000 անուն, եւ այդ գրականությունը գրադարան չի մտնում, եւ տպաքանակները 500 են, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում 1000 գրադարան կա միայն հանրային բնույթի։
Մարդիկ կկարդան, եթե կարդալու գիրք կամ թերթ լինի, ասում է Ռաֆիկ Ղազարյանը, ով անլուրջ է համարում այն խոսակցությունները, թե մեր հասարակությունը դադարել է կարդալ։ Խնդիրները լուծելու համար գրադարանների հանդեպ հասարակության եւ պետության վերաբերմունքը պետք է արմատապես փոխվի, կարծում է Ռաֆիկ Ղազարյանը։
Դրա համար դա պետք է դառնա համալրվող, համալրվող հաստատություն, ել չեմ ասում Շենքային պայմանների մասին։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ, էլի եմ կրկնում, մտեք ցանկացած խանութ, տեսեք ինչպիսի վիճակ է, մտեք ցանկացած գրադարան, տեսեք ինչպիսի վիճակ է։ Եթե մարդը այնտեղ նստելու աթոռ չունի, այնտեղ լուսավորությունը աննորմալ է, եթե տանիքից ջուրը կաթում է, համապատասխան պայման չկա, գրադարանը ոնց որտեղ նստի, ինչ անի այդ մարդը։ Գլոբալ պետք է նայենք, խնդրին բազմակողմանի պետք է նայենք եւ փորձենք լուծումներ գտնենք, բայց առայժմ այդ ուղղությամբ որևէ աշխատանք չի կատարվել իշխանությունների կողմից եւ այդպես մնացել է։ Երբ կփոխվի, դժվար է ասել։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Ավարտվում է մեզ հատկացված եթերաժամանակը։ Հիշեցնենք, որ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ամեն օր եւ ռադիոյում եւ ինտերնետում։ Ռադիոյում հետեւյալ հաճախականություններով՝ Ռադիո Երևան FM 102 ժամը 16, Հայ FM 105.5 ամեն օր ժամը 16 եւ 17:30 եւ Արձագանք ռադիոկայան FM 103.5 ժամը 20-ին։ Կարող եք այցելել նաև www.azatutyun.am կայքը, որտեղ տեղադրված են Ազատություն ռադիոկայանի բոլոր հաղորդումները։ Մաքս Լիբերթին ձեզ մաղթում է հաճելի հանգստյան օրեր։ Այսօր ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։
Макс. Макс Либерти.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։